Predikuesit, kapitulli 10. Mizat e ngordhura i qelbin vajin e parfumierit. Kështu pak marrëzi prish vlerën e diturisë dhe të lavdisë. Zemra të urtit është në të djathtë të tij, por zemra e budallajit është në të majtë të tij. Edhe kur budallaji ecën rrugës, arsyeja i mungon dhe u tregon të gjithëve se është budalla. Në qoftë se zemrimi një mbreti ndizet kundër teje, mos e lër vendin tënd. Sepse gjak ftohtësia i fashit fyerjet edhe kur janë të rënda. Është një keqje që kam parë në diell, një gabim që vjen nga një qeveris. Marrëzia është vënë në detyra të larta, ndërsa të pasurit ulen në vende të ulta. Kam parë shëbëtor mbi kuaj dhe princa të ecin me këmbë si shëbëtor. Kush çel një grop mund të bjerë brenda dhe kush rrëzon një mur mund të kafshohet nga një gjarpër. Kush e zhvendos gur mund të plagoset dhe kush çan drut vjet në rrezik. Në qoftë se sëpata topitet dhe nuk mprehet, duhet të përdoret me më tepër forcë. Por dituria ka e përsin t'ja dalë gjithë një mbarë. Në qoftë se gjarpri kafshon sepse nuk është majgjepsur, magjistari bëhet i kotë. Fjalet e gojës të urtit janë plot hirë, por buzët e budallajt e shkatërrojnë. Fillimi ligjëratës së tij është budallallëk dhe fundi është marrëzi e dëmshme. Edhe sikur budallajt i shumoj fjalet e tij, njeriu nuk di se çfarë do të ndodhë. Kush mund t'i thotë çfarë do të ndodhë pas ti? Lovja e budallajt e raskapit, sepse ai nuk di as si të shkojë në qytet. Mirë ti, o vend, mbreti të cilit është një fëmijë dhe princat e tij jashtrojnë që në mëngjes. Lum ti, o vend, që ke mbret nga një soj fisnik dhe princat që hanë në kohën e dur për të vënë në vend forcat e tyre dhe jo për t'u dehur. Për shkak të përtacisë, trarët e shtëpisë rrëzojnë dhe gjerbon për shkak të plogështisë së duarve. Një banket shtrohet për t'u dëfryer dhe vera jep gaz jetës, por paraja i përgjigjet çdo nevojtari. Mos mallko mbretin as me mend dhe as mos mallko të pasurin në dhomën tënde të fjetjes, sepse një zog i qelit mund ta çojë larg zërin tënd dhe një zog që fluturon mund ta bëjë të ditur këtë gjë.